Perlío 7, Moeche 0 na Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Checho Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
A vista dese marcador, o Perlío bordou o xogo, non? Como foi o partido?
Bueno, pues sí, a verdade é que o marcador reflexa bastante ben o que ocorreu no campo. Fomos moi superiores ao Moeche, xa nos adiantamos nos primeiros minutos. Bueno, chegamos ao descanso con 5-0. Entón, bueno, pois o partido quedou finiquitado aí. No, o segundo tempo, digamos que foi como un pouco de trámite. Bueno, fixen os cambios moi rápido, bueno, para darlle minutos a todo o mundo. Bueno, caeron dous goles máis. A verdade é que puideron caer bastantes máis. Paradoxicamente, o porteiro do Moeche foi dos mellores do encontro. Bueno, certo é que o Moeche viña con tres ou catro baixas moi importantes, pero bueno, a verdade é que fomos moi 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 superiores. Fixemos un bueno, pues bastante bo xogo, tendo moitas chegadas, moito xogo pola banda, e bueno, a verdade é que moi contento pois por outros tres puntiños máis que nos permiten seguir aí arriba.
Que marcou os goles? Tes o a conta ou xa non
pois
te lembras?
Sí,
de...
sí, meteu dous goles Isma, dous goles Dani Varela, outro Diego Calvo, outro Raúl e o último de córner directo Jaime.
Por tanto, o Moeche foi un equipo fráxil, non?
Si, sí, a verdade que onte si non esperaba tanto, pero bueno, despois falando co adestrador, pois comentábame eso de bueno, tamén xa vin no que faltaban varios xogadores, pois digamos dos míticos que ten o Moeche, e bueno, que tiveran unha semana un poquiño complicada en canto a lesións e outros temas, pero si sí, a verdade que non esperaba que fose tan sinxelo, e os goles iban caendo, e xa eso, nos primeiros minutos xa nos poñemos 2-0 e o partido pois quedou moi moi rápido finiquitado.
Ti contache con todos os efectivos ou tiñas algunha baixa?
Pois sí, a verdade é que este ano estamos tendo bastante sorte co tema das lesións. Non está vendo nada importante. Bueno, sí, sempre hai o típico pois tocado. Ahora mesmo está Ferreño cun problema no xeonllo, Simón tamén con algún problemiña, pero bueno, non están sendo lesións de longa duración. Onte Jaime levou un forte golpe na boca, tiverno que levar ao hospital para coser, bueno, esperemos que non sexa, que non pase moito máis alá. Foi pois eso, un encontronazo cun rival, bueno, como ben digo, estamos tendo toda a plantilla a disposición. De feito, estou deixando pois 4, 5, 6 xogadores sen convocar. É algo, bueno, pois bon por unha parte, porque hai moita competencia, é outra cousa difícil para o adestrador, que pois eso, deixar a algún xogador sen convocar, que seguramente o este merecendo por como está adestrando.
O Perlío nesta fase leva 3 partidos xogados, 9 puntos, polo tanto o balance polo momento non pode ser máis positivo, non?
Sí, totalmente. Non temos nada que reprochar. 14 goles a favor, 3 en contra, pois aí estamos pelexando yo o primeiro posto agora mesmo ao Maniños, que é o que encabeza a clasificación, e bueno, temos que seguir o típico eso de partido a partido, tentar sumar de 3 en 3, e bueno, queda moitísimo, acabamos de empezar, como ben dís, e bueno, aí a seguir.
A próxima xornada, Galicia de Mugardos B, Perlío. Enfróntase o Perlío ao terceiro clasificado, empatado a puntos. Un dos partidos decisivos, non?
Bueno, sí, a verdade é que sí. Como ben dís, está a terceiro clasificado, cos mesmos puntos que a nos. Un rival que a priori parece que non vai contar para estar arriba, pero aí o temos. Bueno, son rapaces moi novos, certo é que este ano tiveron alguna incorporación que lles deu un salto de calidade, e sempre resulta complicado xogar no anexo da Pedreira, un campo pois de dimensións máis reducidas. Recordo, por exemplo, na primeira fase, que cando fomos ali facía moitísimo vento, que complicaba máis o xogo. Pero bueno, tamén, como digo sempre, hai que adaptarse a cada campo. Entón, bueno, estamos agora mesmo nunha boa liña, onde a semana pasada estramos moi, moi ben, con moita intensidade, con moitísimos efectivos. Entón, bueno, se o noso equipo está en nesa liña, non lle teño medo a ningún equipo. Respeto, por suposto, a todos, pero agora mesmo confío moitísimo no Perlío.
Checho Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.